Eiropas komisija prognozē, ka Latvijas ekonomikas jeb tautsaimniecības izaugsme šogad būs 3,3% apmērā. Attīstību veicinot spēcīgs privātais patēriņš un Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto investīciju pieaugums. Bezdarba līmenis Latvijā pēdējos divus mēnešus saglabājas nemainīgs. To Latvijas Radio 1 noskaidroja Nodarbinātības valsts aģentūrā. Tāpat kā citus gadus, visvairāk darbinieku trūkst Latgales reģionā, bet visnodarbinātākie ir Rīgas reģiona iedzīvotāji. Premjers Māris Kučinskis un Telia kompanija prezidents parakstījuši saprašanās memorandu jeb dokumentu par uzņēmumu Lattelecom un Latvijas mobilais telefons turpmāku attīstību. Eiropas mērogā rīkotā kampaņā starp meklētākajiem noziedzniekiem iekļauts arī laupītais no Latvijas. Tas ir 75. Gadā dzimušais Aleksandrs Kozuļevs. Viņu meklē par vairākām bruņotām laupīšanām, tā informē valsts policijā. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka viņam NATO samitā izdevies panākt milzu progresu jeb attīstību jautājumā par pārējo militāras organizācijas NATO dalību valstu izdevumu palielināšanu. Pirmdien ASV prezidents Somijas galvaspilsētā Helsinkos tiksies ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu, bet jau šodien Trumps ierodas oficiālā vizītē Lielbritānijā. Londonā solīti lieli protesti pret Trumpu un viņa politiku. Krievijas prezidents Vladimirs Putins pagarinājis embargo jeb aizliegumu pārtikas produktu importam no Eiropas Savienības un citām valstīm līdz nākamā gada beigām. Vācijas tiesa atzinusi, ka bijušo Katalonijas premjeru Karlesu Puigdemonu iespējams izdot Spānijai, taču vienīgi saistībā ar apsūdzībām līdzekļu izšķērdēšanā jeb izsaimniekošanā, nevis saistībā ar viņam izvirzītajām smagākajām apsūdzībām. Japānā lietusgāžu izraisītos plūdos un zemes nogrūmos bojāgājušo skaits sasniedzis jau 200 cilvēkus. Tā ziņo vietējie mediji. Spēcīgās lietusgāzes un vētras, kas pagājušajā nedēļā piemeklēja Japānas rietumus, izraisīja plūdus un zemes nogrūmus. 12 zēnu un viņu futbola trenera izglābšanu no aplūdušās alas Taizemē plānots iemūžināt Holivudas filmā. Par šādu ieceri paziņojusi ASV kristīgo filmu studija Pew Flix. Un vēl pašmājās Rīgā Doma laukumā izstādītie Berlīnes lāči jau pirmajā dienā piesaistījuši vairāku simtu cilvēku interesi. To novērojusi aģentūra Leta. Šodien Doma laukumā atklāta labdarības izstāde United Body Bears The Art of Tolerance. Ar tās palīdzību vāks līdzekļus bērnu slimnīcas fondam. Kopumā 149 divmetrīgos lāčus no Berlīnes atvadusi Vācijas vēstniecība sadarbībā ar Rīgas domi kā dāvanu Latvijas iedzīvotājiem valsts simtgadēji.